إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
Quando estáveis do lado adjacente e eles do lado extremo e a caravana abaixo de vós. E se vos houvesseis comprometido com o inimigo, havereis faltado ao encontro, mas os enfrentastes para que Alá cumprisse uma ordem já prescrita, a fim de que aquele que fosse perecer, perecesse com evidência, e aquele que fosse sobreviver, sobrevivesse com evidência. E por certo, Alá é onisciente, onisciente.